Det har altid været min ambition at være ægte københavner. Et produkt af den by, der strakte sig inden for voldene. Men det er en sandhed med modifikationer. Jeg kom ganske vist til verden i Løngangstræde på Dr. Esmands klinik. Men mit første barndomshjem lå i Kirsteinsgade nr. 7 på Østerbro. I 1924 blev jeg sat i Rosenvangskolen, hvor min 3 år ældre bror gik, men 2 år efter, samtidig med at min bror kom i mellemskolen i efterslægten, blev jeg flyttet til Øster Farimagsgades kommuneskole. Samme år flyttede mine forældre fra Østerbro til Nyhavn, og det er fra det tidspunkt, mine erindringer bliver sammenhængende og klare. Der var jeg 8 år. Der skal først berettes om lejligheden i Nyhavn, dens indretning og møblering, derefter om dens beboere, deres livsstil og omgangskreds, og til sidst om den snævere verden uden om dette centrum, sådan som den tegnede sig fra mit barnlige blik. Mine bedste forældre, det vil sige min mors far og mor, havde siden 1880'erne boet på Frederiksberg. Men i 1926 følte de, at de var blevet gamle og skrøbelige, de havde ondt ved at klare sig med den fremmede hjælp, de kunne få, og tog imod deres datters og svigersøns tilbud om at flytte sammen med dem. Min bedstefar var på det tidspunkt 77 år, min bedstemor 1 år yngre. De lejede alle 4 en stor, gammeldags lejlighed, Toldbogade 2, det vil sige på hjørnet af Nyhavn og Toldbogade. Det var et gammelt hus, bygget i det 18. århundrede, uden elevator, uden centralvarme, uden bad og uden spisekammer. Men sol var der i alle opholdsstuer, masser af sol, når den ellers skinnede, og en mageløs udsigt over havnen, til venstre mod Christianshavn, til højre mod Kongens Nytorv, og når man så lige frem over hele Nyhavn. Kajen på begge sider af kanalen vrimlede af både, hvorfra der solgtes fisk, grøntsager, især kartofler, ost, æg og andre varer, der blev sejlet hertil fra landet. Lejligheden bestod af 5 værelser mod gaden, samt et værelse og køkken mod gården. Huslejen var 1.750 kroner årligt, hvoraf mine bedsteforældre betalte deres del. De havde et stort soveværelse og en dagligstue. Møblerne her stammede fra deres bryllup i 1883 og var betrukket med rødt plys. I stuens midte stod der et rundt bord, omgivet af stole. Langs den ene væg stod min bedstemors sofa, og på væggene overfor bedstefars skrivebord. Det var de 2 gamles faste pladser. På stuens bagvæg stod et klaver, der blev flittigt brugt af bedstefar. Desuden var der 2 store reoler, hvis væsentligste indhold, foruden noder, var Københavns historie, personalhistorie, lidt skønlitteratur fra det 19. århundrede, Ølenslæger, Heiberg, Blikker, H.C. Andersen, Karl Plov og Kålund, samt bedstefars dagbøger, ført hver dag fra 1. marts 1870, indeholdt i 17 ensartede bind. Fra bedsteforældrenes dagligstue kom man af en bred dør ind i lejlighedens største rum, mine forældres dagligstue, en hjørnestue med 2 fag vinduer mod Nyhavn og 1 mod Toldbogade. Den var overvejende møbleret med mahognimøbler fra Christian den 8. tid, betrukket med grønt rips. Det var møbler, de havde arvet fra deres bedsteforældre, som var døde omkring det tidspunkt, hvor de blev gift, 1913. Karakteristisk både for mine bedsteforældre og for mine forældre var, at de aldrig købte nyt bohave. De befandt sig bedst med de møbler og genstande, som var slidt af generationer før dem selv. Gik noget i stykker, hvad enten det drejede sig om møbler, dækketøj eller andet inventar, blev det ikke kastet bort. Det blev klinket, limet, stoppet og ægvendt eller lappet. Derfor blev der med kortere mellemrum tilkaldt en stoppe- og lappedame for at tage sig af alle reparationer, der kunne klares ved hjælp af nål og tråd. I fars og mors dagligstue var både fars og mors skrivebord, en sofa med stole og bord, en chaiselong, mors sygeplads ved vinduet, der var hendes foretrukne sæde, og en kommode. Fra fars reol husker jeg især bøger af Kipling, Jack London, Hall Caine, Dickens og Bernard Shaw. Spisestuen, der vendte mod Toldbogade, var møbleret med bord og buffet fra min oldefars bolig på vandværket, En dragkiste, som stammede fra min farfars og farmors hjem i Køng Præstegård på Fyn, og et klaver, hvorpå min bror og jeg øvede os i klaverspil. Rækken af gadeværelser afsluttedes med et børneværelse på et fag. Gårdværelset var usselt og uden opfyringsmulighed. Det var mine forældres soveværelse. Som hjælp i huset havde vi, så længe mine bedsteforældre levede, en kokkepige og en stuepige. Kokkepigen boede i et lille værelse oven over vores lejlighed. Stuepigen, der ikke boede hos os, kom tidligt om morgenen og startede dagen med at lægge i kakkelovnen. Hun gik hjem om aftenen efter klokken 9 at have serveret aftente for min bedstefar, lagt en varmedunk i hans seng og, som det hed i datidens sprog, tæppet af. En alvorlig brist ved lejligheden, også set med datidens øjne, var, at der manglede spisekammer og badeværelse. Uden for køkkenvinduet på husets ydermur var ophængt et flueskab. Når man fjernede en bordplade i den del af køkkenbordet, der lå foran vinduet, kunne man ved at strække sig og læne sig ud af vinduet komme til flueskabet. Både i børneværelset og i de to soveværelser var der servanter med porcelænsvandfad og kande, samt en hvid emaljeret spand til affaldsvand. I børneværelset havde vi en stor sinkbalje. En beholder, der blev fyldt med varmt vand, var ophængt på væggen. Den endte i en bruseanordning, der kunne åbnes og lukkes. Da vi blev ældre, blev vi en gang om ugen sendt til badeanstalten København i Studiestræde. Det var ikke problemløst for tre generationer at bo under samme tag. Alle parter måtte bringe deres offer. Min bedstefar var yderst konservativ og havde ingen forståelse for, at en ny tid havde andre skikke, kunne ikke indse, at moderne skifter, sproget ændrer sig og livsstilen forandres. Han kunne godt være utålmodig og irritabel og derved modtagelig for sine børnebørns smådrillerier. Han gik i Holmens Kirke om søndagen for at høre Provst Fenger, der var hans ven og klassekammerat, senere i Marmorkirken for at høre Pastor Trier. Han ønskede at spise middag klokken 5, sådan som han havde gjort det i sin barndom på Københavns Vandværk, men kunne dog gå med til, at tidspunktet blev rykket til 5:30. Til gengæld skulle hans aftente anrettes præcis klokken 9. Han spiste ikke kartofler, men rugbrød uden smør til alle middagsretter, også til øllebrød, hvortil der altid efter hans ønske serveredes spejesild. Middagen skulle helst indledes med en forret, gerne grød, der anden dagen kunne serveres som klatkager, det vil sige stegt i smør på en pande, eller sødsuppe, kernemælkssuppe med solbærsyltetøj eller varm mælk og tvebakker. Min mor var en udmærket kok. Hun deltog altid selv i middagens tilberedning. Hun holdt sig nøje at sure med nye opskrifter i dagens aviser. Hvis hun serverede en af disse nye retter, det kunne være ungarsk gulasch, lam i kål eller indbagt kalvetunge, sagde bedstefar uvægerligt, hvad kalder du det her, søster? Søster kaldte min bedstefar, og kun han, min mor, fra hun var barn. Men det ville være et helt galt billede af livet i Tolbogade, hvis man tillagde sådanne små uoverensstemmelser betydning. Der var nok af positive berøringspunkter, og nok af middagsretter, der blev højt værdsat af alle tre generationer. For eksempel kogt torsk med smørsovs og peberrod. Bedstefar elskede hovedet. Eller gule ærter med flæsk. Eller ved festlige lejligheder med sprængt and. Til torsken og til de gule ærter en snaps, hvis man var voksen. Eller oksestegen med søndagsside og mandagsside. En yndet vinterret var fyldt hvidkål, det vil sige fyldt med fars, kogt en time i en stor gryde med vand. Efter kogningen blev gryden sat ned i høkassen, hvorfra den blev hentet dampende varmt op 4-5 timer senere til middagen og serveret med smeltet smør. En højt værdsat sommerret var grillerede lammehoveder med hjernesovs. Tilberedningen af denne ret tog mor en hel dag, men hun høstede til gengæld fra alle sider den største anerkendelse for sit arbejde. En søndag i marts måned var det utænkeligt, at stenbider i gelé ikke figurerede på frokostbordet. Drinks og whisky skænkedes aldrig. Vin, kun ved større selskabelige sammenkomster. Til middagen en karaffel med koldt vand. Øl var ikke en drik, der blev drukket meget i mit hjem. Jeg tror, mor synes, det var simpelt at drikke øl. Det kunne hende, at min far drak et glas øl til en søndagsfrokost. Det daglige fik vi altid te til frokost. Øl blev aldrig drukket i utide. Ingen uden flyttemænd blev budt på en øl. Den af de tre generationer, der havde størst udbytte af fællesskabet, var vist nok børnene. For os var det en stor berigelse at lære vores bedsteforældre så godt at kende. De åbnede en udsigt langt tilbage i slægten og historien. Meget fik en sammenhæng, som vi uden dem aldrig havde anet. Der var altid selskab at hente. Altid en tålmodig bedstemor, som havde ubegrænset tid til at høre på, eller, som hun kaldte det, til en pasjar. På grund af ledegigt var hun ikke mere i stand til at gå alene, end ikke omkring i stuerne. Hun var altid at finde i sit sofahjørne, travlt beskæftiget med at hækle et stort sengetæppe til hele familien. Og hækle var den eneste bevægelse, der ikke forårsagede hende ulidelig smerte. Bedstefar var mere omkring farne. Var han hjemme, sad han ved sit skrivebord. Ved siden af ham stod hans stivede manchetter, som han med en særlig bevægelse rystede på plads under jakkeærmerne, når han rejste sig. Han havde endnu ikke opgivet sin gerning som lynledningsingeniør. Med korte mellemrum kom hans assistent og senere kompagnon, Bernhard E. Sandersen, der 1928 overtog firmaet Kolding og Sandersen til en konference. Men ellers tilbragte han ofte formiddagen på Rigsarkivet eller Landsarkivet med slægtshistoriske studier. Han spacerede meget på gaden med sin stok, uden handsker, åbenstående frakke og lorgnetterne dinglende foran i en snor om halsen. Der var visse varer, det påvilede ham at indkøbe, og altid hos de samme handlende. Det kunne ikke falde ham ind at skifte leverandør. Cream crackers hos Bokkelund på Højbro Plads. Pølse, grisetæer og lignende hos Soldaten, det vil sige Soldat på Amager Torv. Ost hos Oste Andersen over gården i Vimmelskaftet. Surbrød hos Ruborg over for Hellig Geist. Te hos Perk i Kronprinsens Gade. Og lage af gurker hos Trier i Pilestræde. En gang om ugen gik han i sparekassen i Niels Hemmingsens Gade for at hæve penge, som han altid ønskede at få udbetalt i 5-kronesedler. Andre beløbsstørrelser godtog han ikke. Ved terminstid klippede han kuponer i sparekassens boks, assisteret af et af sine børnebørn, der hermed indviedes i storkapitalismens mysterier. Barnet håndterede efter hans anvisning saksen ved kuponernes fraklipning. Bagefter trakterede han med te og kager hos La Glace i Skovbogade. Aftenen tilbragte han oftest hjemme i sin egen stue, men der var dog to jævnligt tilbagevendende udflugter, han passede. Den ene var møderne i Oldskriftsselskabet, hvor han var medlem. Den anden var musikaftenerne i Frederiksberg Kammermusikforening. Der var han i reglen ledsaget af sit ældste barnebarn, og altid i den ene hånd en mappe, hvor i han havde partitur, i den anden hånd en med hank forsynet læderpude til at sidde på under koncerten. Vist var bedstefar upraktisk og gammeldags, men som ingeniør var han på teknikkens vegne interesseret i moderne opfindelser, der netop i de år forandrede vores hverdag. Det var ham, der forærede mor hendes første støvsuger. En dag i 1928 konstruerede han og ingeniør Sandersen sammen en krystalradio i en gammel cigarkasse. Den tjente os godt igennem lang tid. Min forskrækkelse var stor, da jeg første gang, siddende i stuen med telefonerne for ørerne, hørte radioen spille. Jeg var overbevist om, at hele verden kunne høre hver en lyd, jeg frembragte. Min sunde fornuft sagde mig, at når jeg kunne høre dem, der optrådte i radioen, kunne de også høre mig. Bedstefar var en vanskelig og elskelig person. En særling, hvis mage man skal lede længe efter. Han elskede systematik og statistik. Ville sætte tal på alt og måle alting op. Han samlede frimærker, laksejl og mønter. Han samlede minder om slægten og viden om personalhistorie, også om andre end slægtens medlemmer. Han var fuldstændig usnoppet og altid positivt indstillet over for alle fænomener og personer, han mødte på sin vej. Han var pinligt ærlig og ordentlig ind til det pedantiske. Han kendte ikke til forstillelse og rænker og talte aldrig et ondt ord om nogen, for ondskab lå helt uden for hans forestillingsverden. Han var en hædersmand i ordets bedste betydning. Han var et levn fra en for længst svunden tid, som han gerne talte om. Og han talte i et sprog, som nok var brugeligt på Hostrups tid, men siden ikke brugt, og allerede i min barndom næppe forståeligt uden for familiens snævre kreds. Når jeg spurgte ham, hvad klokken var, og han svarede, den er 3:15, vidste jeg aldrig, om han mente, at den var 4:15 eller 4:45. Ud fra en logisk fortolkning af ordene, synes jeg, det kunne betyde begge dele. Han sagde ikke i stedet for ikke, og jeg kante i stedet for jeg kan ikke, mansketter i stedet for manchetter, kalosker i stedet for galosjer, petersilje i stedet for persille, bøjer og køje i stedet for bøger og køge. Han gik aldrig til frisør, men til hårskærer, og han kørte i drosje, når vi andre tog en taxa. Denne mand kom jeg til at se op til og lærte meget af. Farfar var indtil 1917 præst i Køng på Fyn. Både han og farmor var døde på det tidspunkt, vi flyttede til Tolbogade. Farfar og bedstefar var fætre. Far titulerede derfor, som han altid havde gjort det, med rette bedstefar for onkel Torben og bedstemor tante Anna. Far blev student fra Odense Katedralskole i 1902 og kom derefter til København, hvor han studerede, og hvor han nød stor gæstfrihed hos den københavnske del af sin familie, deriblandt hos sine senere svigerforældre. Da jeg var barn, synes jeg, at fars sind havde to forskellige sider. Den ene side var mild, næsten poetisk. Den anden myndig, næsten streng. Far havde meget sans for naturen og var en stor blomsterven. Det mærkedes om sommeren ved, at han dagen igennem var beskæftiget i sin have, der lå i Nærum, omkring vort sommerhus. Han gravede, anlagde bede, beskar, gøde og kendte alle sine blomsters latinske navne. Om vinteren passede han floraen i husets vindueskarme. Der var potter med blomstrende vækster og stiklinger både for oven og for neden. Når vinduerne skulle pudses, kunne kun han selv flytte blomsterne frem og tilbage. Efter et nøje studium af efterårets frøkataloger købte han hvert år hyacintløg til drivning i sine smukke gamle holmegårdglas, først i et mørkt skab på loftet, senere, når rødderne var udvokset, med hætte i vindueskarmen. Han var en mester i at sætte blomster i vand, og tog sig altid personligt af denne opgave. Også på sit kontor på rådhuset havde han blomsterpotter i større tal, blandt andet engang en nattens dronning af usædvanlig pragt. Far gav sig gerne af med os. Han havde hele familien med, når han om sommeren var på tjenesterejse i de danske provinser. Han kørte deromkring i en Københavns Kommune tilhørende Åben Ford T, der startede ved hjælp af et håndsving foran køleren og havde manuel betjening af afviservinge og vinduesvisker. Han talte med os og læste højt om aftenen, og han fortalte gerne og meget levende om sin barndom på landet. Da vi blev ældre, læste han latin med os, et sprog, hvor i han stadig havde stor færdighed, og som han ikke tolererede, at vi tjuskede med. Hvis vi troede, at vi hos ham kunne anke en afgørelse, mor havde truffet, og som vi måske syntes var uretfærdig, så troede vi fejl. Far og mor stod altid på samme linje, last og bræst. Far var dybt engageret i sit arbejde med socialforsorg i København. Han forlod hjemmet klokken ca. 8:30 om morgenen, spacerede til rådhuset og vendte tilbage klokken ca. 17:30. Det hente, at min bror og jeg hentede ham på rådhuset. Vi kunne da ikke undgå at mærke den respekt, der omgav ham fra hans medarbejderes side. Vi fik under disse besøg indtryk af den store bygnings særlige atmosfære. De mange smukke bygningsdetaljer, møblerne, håndvaskene og messingvandhanerne, alting formgivet med stor konsekvens. De imponerende trapper og elevatorer, der på mystisk vis stadig var i gang, og som man derfor måtte springe på i farten. Det var mit højeste ønske at prøve en sådan elevator, men det var strengt forbudt, og lykkedes mig derfor aldrig. Far var ikke naiv som bedstefar, men kritisk af indstilling, indtil bedre kendskab til forholdene eller personerne, havde besejret hans skepticisme. Han var tolerant og en beskeden natur med visse asketiske træk. Han havde ingen trang til luksus og ekstravagancer. Han var sparsommelig, men ikke påholdende. På det punkt var mor anderledes. Hun holdt af god mad og var ikke bange for at ofre tid og penge på at tilberede den. Hun var mere behersket af sine følelser end far. Hun havde både humor og varme. Hendes omsorg for sine to drenge var uden grænser, og hendes ængstelse for, at der skulle ske dem fortræd, var bundløs. Var man syg, ved hun ikke fra ens leje. Jeg lå i disse år flere gange på hospitalet og blev opereret. Vågnede jeg om natten op fra min bedøvelse et kort øjeblik, var det første, jeg så, mor. Og det første, jeg hørte, lyden af hendes strikkepinde. Hun vågede natten igennem. Det var forbudt min bror og mig, når vi var alene, at gå på Nyhavnssiden, også kaldet den uartige side. Vi skulle gå på Charlottenborg-siden, et påbud, vi dog ofte overtrådte. Kom vi, også da vi var blevet ældre, jeg selv som studenter, hjem sent om aftenen eller hen på de små timer, var det sikkert, at vi kunne se en hvid skygge i hjørnevinduet i dagligstuen. Det var mor i sin hvide natkjole, der spejtede efter os. Når hun havde set os, skyndte hun sig ind i seng, og når vi kom op i lejligheden, lod hun, som om hun sov. Mor tog ikke sine huslige opgaver let. Skønt hun i disse år havde en del hjælp i huset, var hun med overalt. Den dag, der var storvask, opholdt hun sig dagen igennem i vaskerummet. Der blev fyret op under den store vaskekedel, tunge kurve blev slæbt hid og did, mens vaskekonen skrubbede tøjet på det bølgeformede vaskebræt. Tøjet blev skyllet med blånelse, vridemaskinen blev betjent af mor og vaskekonen sammen, og tøjet blev ophængt på tørreloftet i husets allerøverste tagrum op ad en stejl hønsestige. Dagen efter blev det taget ned i klædekurvene, trukket og lagt sammen i spisestuen, alt sammen med mor som drivende kraft. Hvert år nedlagde hun sild i en stor tønde under pres af to tunge brosten. Sildene spredte en herlig krydret duft på loftet, næsten som en islandsk købmandsbutik, og toges ned i mindre portioner til udvanding. Loftet var også opbevaringssted for kartofler, der indkøbtes i store portioner. 50 kilo for 5 kroner, frit opbåret fra paketbådene i Nyhavn. De skulle med passende mellemrum efterses og afpilles for spirer. Om efteråret blev der syltet bær fra haven, samt asier og agurker, og lavet orangemarmelade og pickles. Ved juletid blev der indkøbt et grisehoved og lavet sylte. Der blev lavet leverpostej, kogt saltkød og diverse andre retter, og der blev bare kager. Ved siden af alt denne, mod den nærmeste familie rettede aktivitet, afså mor også tid til at gøre noget for fjernere slægtninge, der var ensomme eller havde behov for hjælp. Min bedstemor havde flere ugifte søstre. En af dem, moster Sara Solohub, 1856-1951, oversygeplejerske på Kommunehospitalet, lagde især beslag på mor, men betalte ikke altid hjælpen tilbage med tilsvarende venlighed, hvad der for øvrigt ingenlunde mindskede min mors omsorg for hende. Men familieforpligtelserne var ikke slut hermed. Også over for de døde var der forpligtelser. En gang årligt, omkring begyndelsen af december, blev en dag tilbragt på assistens og på Vestre Kirkegård med grandækning af familiens forskellige gravsteder. Mors helbred var ikke stærkt. Lige fra sin ungdom var hun plaget af dårlige nyrer, nyregrus, nyresten og nyrebækkenbetændelse. Tit lå hun på hospitalet, og så fik vi for alvor at mærke, hvilken betydningsfuld rolle hun havde i hjemmet. Så var det dobbelt rart at have en bedstemor i nærheden. I disse perioder fik vi serveret vores eftermiddagsmad af stuepigen og benyttede i øvrigt tiden til mange gale streger, som ikke ville have faldet os ind, hvis mor havde været der. En gang havde jeg fundet på en meget morsom leg, til hvilken jeg havde anskaffet mig en flaske sprit og en æske tændstikker. Spritten blev i mindre portioner hældt ud på børneværelsets linoleumsgulv og antændt. Gulvet i det gamle hus var meget skråt og hældede ind mod stuens midte. Heldigvis væk fra gardinerne. Det var forfærdeligt sjovt at se flammerne flyde rundt på gulvet og slikke op i luften. En dag på vejen hjem fra skole havde jeg fået en god idé, og var så ivrig efter at få iværksat den, at jeg smed frakker og hat på min seng, fandt en pincet og et stykke vat, som jeg gennemvævede med sprit og antændte. I samme øjeblik hørte jeg pigen komme med en bakke med eftermiddagsmaden. Jeg blev så befippet, at jeg kastede pincetten med det brændende vat på sengen. For at lejen ikke skulle blive opdaget, lagde jeg hatten over det lille bål. Stor var min ærgrelse, da pigen var gået, og jeg ilede hen for at genoptage lejen ved at konstatere, at bålet var kvalt, så jeg var nødt til at ofre en ny tændstik. Det viste sig, at ilden havde brændt et hul i sengetæppet, inden den var slukket. For at det ikke skulle røbe mig, klippede jeg alle de brændte dele af og påstod senere, at hullet skyldtes slid. Der afbildes et maleri af Torben Holt Kolding, malet 1928 af Ingeborg Tvede, privat eje. Min bror og jeg deltog altid i familielivet som jævnbyrdige med de voksne. Vi blev ikke holdt uden for nogen samtale, men kunne give vores mening til kende på lige fod med de øvrige tilstedeværende. Vi hørte aldrig bemærkninger om, at vi var for små til at tale med om det ene eller det andet. Men der var tabuer, emner, der aldrig blev berørt, uanset at vi blev ældre og mere modne, og som de voksne heller ikke talte om. Det var først og fremmest politik. Fars humanistiske indstilling forbød ham at pådutte os noget livssyn, og først i hans allersidste leveår, da han var op imod 80 år, fandt jeg ud af, hvor han havde placeret sin stemme på valgdagene. Der diskuteredes lige så lidt religion, men man respekterede andres religiøse standpunkt, selvom det var anderledes. Og blasfemier var ikke tålt. Enhver hentydning til funktioner under bæltestedet var tabu. Mine bedsteforældre sagde et vist sted om det samme rum, som mine forældre kaldte WC. Ordet toilet, udtalt efter bogstavet, var simpelt. Udtaltes det på fransk, var det affekteret. Derfor under alle omstændigheder ubrugeligt. Der var ikke noget, der hed at tisse eller at lave B. Det hed at lave A og at trykke. At tale om sex var absolut forbudt. Der blev ikke givet oplysning om seksuelle forhold og aldrig sagt en tvetydig morsomhed. Lektielæsning passede jeg ikke med større interesse. Min bror elskede at læse og var stærkt optaget af sine børnebøger, Flemmingbøgerne, Tarzanbøgerne, Onkel Toms Hytte, Greven af Monte Cristo osv. Dem læste jeg aldrig. Jeg var meget jaloux på ham, fordi han læste i stedet for at beskæftige sig med mig. Jeg brød mig slet ikke om at læse, og var ikke helt lille, da jeg læste den første bog. Den hed Duftende Vår, og jeg fandt den blandt min mors bøger. Den var lille og tynd, og med ret lidt tekst på hver side. Den næste var Hjortens Flugt. I stedet for at lege og læse, så skrev jeg. Jeg elskede at skrive. Bare det at forme bogstaver. Jeg skrev romaner og noveller og digte, sludder og vrøvl, der hobede sig op i min skrivebordsskuffe. En anden beskæftigelse, der sysselsatte mig meget i min barndom, var at tegne og male. Jeg havde en dag kopieret et ældre farvelitografi, der forestillede det stykke af Københavns vold, hvor vandværkets terræn lå, og hvor min oldefar havde haft sin have. Bedstefars glæde over, at jeg havde valgt dette motiv, var stor. Han belønnede mig på stående fod ved at gå til Petersen i Velvingen og købe nogle meget fine farveblyanter til mig, en gave han snart efter fulgte op med oliefarver, malerkasse og staffeli. Ved dette udstyr tilbragte jeg resten af min barndom og hele min ungdom mange gode og lærerige stunder. Jeg blev yderligere bestyrket i denne interesse ved en dame, der boede på kvisten over os i Tolbogade, malerinden Ingeborg Tvede, den eneste i huset, som vi kendte noget til. Hun var elskelig og verdensfjern, og mor hjalp hende med praktiske råd og håndsrækninger, og jeg fik mange hyggelige snak op i hendes stue, mest om kunst, og hun malede i 1928 mit portræt, som hun forærede mine forældre. Jeg holdt først op med at udøve malerkunsten, da jeg på grund af øget kunstnerisk indsigt opdagede, at jeg ikke havde talent. Mange af dagligdagens begivenheder kunne med fordel opleves fra lejlighedens vinduer. Det vældige liv af parketbåde på havnen, trafikken over broen og på gaden, mest af lastvogne med varer til skibene på Kvæsthusbroen og i Havnegade, strømmen af mennesker på fortorvet, sømænd og havnearbejdere, gadens originaler, der skældte ud og tossede omkring. To betjente var dengang på uafbrudt patrulje i Nyhavn. De tog vare på de folk, der var så berusede, at de ikke kunne klare sig selv, og kom ikke sjældent i slagsmål med dem. Alt det var hverdagskost. Af og til faldt nogen i vandet. Det skete også af en chauffør i en bil, der kørte af Kvæsthusgade en fugtig vinteraften, hvor lygterne spejlede sig både i gade og vand, troede, at han befandt sig ud fra Nyhavnsbroen og kørte bilen direkte ud i vandet. Det var spændende at følge redningsaktionen stående i hjemmets trygge atmosfære. Den største oplevelse fra vinduerne var den store havnestrejke i begyndelsen af 1930'erne. Lastvognene holdt i lange køer og ventede forgæves på at blive losset. Vrede, strejkende arbejdere demonstrerede deres uvilje mod chaufførerne og mod samfundsordenen. De løsnede brosten og byggede barrikader af dem og af hvad de kunne samle på gaden. Og pludselig kom det beredne politi farende fra Tolbogade mod broen med politihjelme og dragende knipler. Havnearbejderne væltede cykler ind mellem hestenes ben. Hestene blev bange og kunne hverken komme frem eller tilbage. Betjentene slog fra sig. Det blev nogle meget dramatiske timer. Den næste dag i dansktimen afbrød vores lærer, som i forvejen vidste, hvor jeg boede, undervisningen og sagde, i dag vil vi ikke gennemgå lektierne. Nu skal Torben fortælle om sine oplevelser fra strejken. Den dag var jeg dagens mand. Det hørte med til den gode opdragelse, som mine forældre ønskede at give deres børn, at de skulle lære at spille klaver og lære at danse. Med begge dele havde jeg ringe fremgang. Min første spillelærerinde fik jeg endnu før vi flyttede til Tolbogade. Hun hed fru Rump og boede i Kirsteinsgade lige over for os. Hun sagde, at hun blev mere træt af en spilletime med mig end 10 med andre elever. Det varede ikke så længe før undervisningen holdt op, hvad jeg ikke beklagede. To gange senere, mens vi boede i Tolbogade, blev undervisningen genoptaget med forskellige lærerinder, men det gik ikke meget bedre. Jeg kunne godt lide musik, men jeg kunne ikke fordrage etyder og skalaer. På samme måde med dansen. Jeg kunne godt lide piger, men ikke fordrage at danse med dem. Undervisningen foregik i Studiestræde over for Studenterforeningen hos kongelig balletmester Hans Bæk, hos hvem også min mor 40 år tidligere havde gået til dans. Mor fulgte og overværede, ligesom de øvrige mødre, fra et ophøjet tilskuerpodie hele forløbet af dansetimen. Drengene sad på en lang bænk langs væggen til venstre, iført matrostøj med korte bukser og laksko. Pigerne med svingende flætninger og pastelfarvede kjoler sad på en tilsvarende bænk overfor. I salens fjerneste ende spillede en yngre dame ufølsomt flygel. Midt på gulvet demonstrerede Hans Bæk, iført smoking og med hænderne holdende op i frakkeskyderne, hvordan man skulle føre sig frem. På dette punkt havde jeg allerede for længst tabt tråden og sad i egne tanker. Bæk gjorde tegn til, at drengene skulle inklinere for pigerne, men da jeg var faldet i dybe staver, kom jeg hver gang for sent til en rimelig dansepartner. Partneren blev oftest fru Bæk, der vist nok før århundredeskiftet havde været balletdanser, men som ikke mere var inspirerende. Bæk var en mester i for alles blikke at gøre nar af enhver, der ikke til fuldkommenhed kunne følge hans intentioner, og jeg var et taknemmeligt offer. Mors ambitioner på børnenes vegne var stor. På nogle punkter måtte hun resignere, på andre punkter førte hun sin vilje igennem til sejr. Selvfølgelig skulle et par raske drenge kunne køre på cykel. For min bror, der både spillede flink klaver og var en ihærdig danser, gik det af sig selv med cyklingen. Han lærte det på et par sommerdage med klodser på pedalerne for at kunne nå dem. Men for hans bror gik det ikke så nemt. Måske fordi jeg havde fået den forrygte og halstarige idé, at jeg ikke ville køre på cykel. Jeg bad til vor herre om at blive fri, men han hørte mig ikke. Til sidst blev jeg indmeldt i en cykelskole. Det var i 1928 på Rosenborg Exercerplads, der dengang ikke som nu var åben ud mod Gothersgade, men lukket af den gamle brøndanstalt, der strakte sig langs hele forløbet mellem Exercerpladsen og gaden. Derinde på pladsen havde et par sergeanter en lille ekstra fortjeneste ved at lære folk at køre på cykel. De dage, jeg besøgte skolen under ledsagelse af min mor, besøgtes den af 4 elever. Overrabiner Moses Fridiger, hans kone og hans søn. Overrabineren var en statlig herre i sort diplomatfrakke og stort sort fuldskæg. Han fortalte, at han på grund af skægget ofte blev forvekslet med Stavning, og at vagtposterne på Amalienborg engang havde præsenteret gevær, da han kom forbi. Hans kone Frida var lille og meget tyk. Sønnen Arthur var omkring min alder. Vi fik en læderrem spændt omkring maven, men her begyndte straks vanskelighederne, for der var ingen rem stor nok til at spænde om fru Fridiger. Hun begyndte alligevel på uddannelsen, men blev hurtigt diskvalificeret. Vi andre tre fortsatte. Sergeanten løftede os op på cyklen, holdt fast i læderremmen og løb alt, hvad han kunne, eksercerpladsen rundt med os efter tur, uden at slippe sit tag. Det var kosteligt at se den guldbrillede overrabiner med strittende skæg og vildt flagrende frakkeskøder sprinte banen rundt, skarpt forfulgt af en underofficer. Jeg tror, at i alt fald Arthur blev udlært cyklist. Jeg nåede også langt, men ikke at stå på ved egen hjælp. Først da mor om sommeren truede med at inddrage middagsmaden, hvis jeg ikke fik det lært, lykkedes det. Men jeg blev aldrig nogen stabil cyklist. Min bror og jeg kendte ikke til at lege udendørs, når vi ikke, som om sommeren, var på landet. Det forbød allerede vores lejlighedsbeliggenhed i det barske miljø. Vores gård havde indgang i Nyhavn 49. Den var lille, mørk og uhumsk, med skraldespande og en slet holdt retirade. Der var 2 store udendørs attraktioner. Den ene var en sejltur til Christianshavns Torv med en lille grøn motorbåd, der gik hver kvarter eller 20. minut fra Kongens Nytorv. Hvis man skulle med båden, behøvede man bare i det øjeblik, man så den starte fra Kongens Nytorv, at gå ned ad trappen. Den havde sit første stop ved Nyhavnsbroen, lige neden for vores vinduer. Senere standsede den ved Havnegade, før den krydsede havneløbet mod Bodenhofs Plads. På dette sted kunne man godt komme ud for en veritabel vippetur, hvis man passerede i kølvandet på en af de store passagerbåde eller fragtbåde, der havde kajplads i Havnegade eller på den anden side af broerne. Vi benyttede især båden, når vi, som ofte skete, besøgte vores faster, der boede i svinget på Amager. Fodturen fra Christianshavns Torv dertil var meget overkommelig, og hele turen fra Tolbogade til svinget blev en fornøjelse i sig selv. Den anden udendørs attraktion var Lange Linje. Denne udflugt, som oftest gjordes sammen med far, kunne efter borgerskabets uskrevne love kun foretages en gang om ugen, og kun inden for et ganske bestemt kortere tidsrum. Søndag formiddag mellem kirketidens ophør og frokost. Det vil sige fra klokken ca. 11 til klokken ca. 1. Alt andet var vulgært og upassende, undtagen stor bededags aften eller på smukke sommeraftener, hvor der galt andre regler. Til gengæld, på det rigtige tidspunkt, søndag formiddag, mødte man hele København. Det smukke panorama og den herlige havduft havde man hele tiden, men den særlige festivitas kun denne ene formiddag om ugen. Efter kirketid betød ikke nødvendigvis, at man skulle have været i kirke. Vi gik af og til i kirke. Vi, vil sige far, sjældnere og mor, der på det tidspunkt forberedte søndagsfrokosten, min bror og jeg. Far holdt på at gå i kirke i hvert fald første søndag i advent, juleaften og nytårsdag. Jeg tilbragte gerne tiden, mens der blev prædiket, med at undersøge i salmebogens registre, hvem der havde skrevet salmerne og forfatternes levnedsdata, og fik efterhånden et ganske omfattende kendskab til salmelitteraturen. Hospitalsophold hørte desværre næsten til hverdagen. Min far og min bror var aldrig syge. Mor og jeg lå ofte på hospitalet, og da altid på Kommunehospitalets 5. afdeling under overlæge P.N. Hansen, en fornemt udseende herre, der udtalte sit navn med nasal elegance og førte sig på stuegang som en konge. Stuerne på Kommunehospitalet var store med plads til 16 senge hver. Når stuegangen begyndte, lød en skarp klokke over hele afdelingen. Der opstod røre og nervøsitet, grænsende til panik, både blandt sygeplejerskerne og patienterne. Folk søgte til deres pladser, næsten så mange år senere under en luftalarm. Omsider holdt overlægen sit indtog, omgivet af en sværm af hvide kitler, reservelæger, kandidater, plejemor og sygeplejersker. Min familie havde en særlig indfaldsvinkel til denne mand. Som ganske ung medicinstudent var han kommet til København, hvor nogle familier havde taget sig lidt af ham og givet ham middagsmad, deriblandt mine bedsteforældre. Senere, da han var blevet kandidat, havde min bedstefar ansat ham som sin huslæge, hvilken ansættelse varede ved nogle år. Alt det sikrede nu hele familien en særlig opmærksom behandling af den ellers noget distante overlæge. For bedstefar var det aldrig gået op, at den medicinske student i de mellemliggende år var blevet en meget fin mand. Han titulerede ham stadig Lille Di. Første gang jeg blev indlagt var i 1926, da jeg var 8 år. Diagnosen var blindtarmsbetændelse, men jeg blev ikke opereret. Anden gang var det følgende år. Jeg havde på min fødselsdag haft nogle klassekammerater på besøg. Det havde været temmelig rædsomt, for drengene havde været udisciplinerede og drillagtige. På et tidspunkt hoppede den ene op på mit skød, da jeg sad uforberedt på en sofa. Det gjorde forfærdeligt ondt. Dagen efter fik jeg en nyreblødning, med det resultat, at jeg atter blev indlagt. Så varede det indtil august 1931, før jeg for tredje gang kom på kommunehospitalet, denne gang midt om natten. Jeg kom straks på operationsbordet og blev opereret for blindtarms- og bughindebetændelse af daværende reservelæge Dahl Iversen. Han bad mig efter at have givet mig ættermasken for ansigtet om at tælle så langt jeg kunne. Da jeg ikke orkede mere, hørte jeg ham sige, nu kan vi vist godt begynde. Jeg blev stiv af skræk, men var bevidstløs i næste øjeblik. Den følgende nat var et mareridt. Idelige opkastninger, der gav voldsomme smerter i operationssåret. Dertil kom, at en halv liter saltvand i nattens løb blev indpumpet i mit ene lår, hvad der forårsagede stærke spændinger i den spinkle krop. Senere har jeg gennemgået langt mere gennemgribende operationer, der har været følt som lejeværk i forhold til denne. Jeg har ved sådanne lejligheder glædet mig over lægevidenskabens kolossale fremskridt i de forløbne 60 år. Jeg har i det foregående prøvet at give et billede af dagliglivet i vort hjem i Toldbogade og hverdagens oplevelser. Men livet havde flere nuancer. Der var landlivet om sommeren. Der var rejser i provinsen. Til udlandet rejste hverken børn eller forældre af vores omgangskreds, dengang med ganske enkelte undtagelser. Der var ophold hos slægtninge uden for København, men alt dette ligger uden for denne fremstillingsrammer. Og så var der festlighederne i hjemmet i byen. Små, mere eller mindre improviserede sammenkomster, eftermiddagsteer, middagsselskaber, fødselsdage og juleaften. Omgangskredsen bestod næsten udelukkende af familie, der jo var fælles for mine forældre. Derudover en ganske lille kreds af venner, der alle udmærkede sig ved at have været venner med den ene eller den anden af mine forældre eller bedsteforældre fra deres tidligste barndom. Det er som om, og det gjaldt begge generationer, de havde standset for tilgangen, lukket ringen om hjemmet. Det var ikke fordi, de ikke lærte nye mennesker at kende, men de tog dem ikke til sig som venner. De lukkede dem ikke ind i omgangskredsen. Mine bedsteforældres venner var for en stor del døde, da de flyttede sammen med os. Det galt to af bedstefars bedste venner, der havde kendt ham fra barndommen, skuespiller Axel Madsen, 1850-1926, skuespiller ved Det Kongelige Teater, og cand.philol. Peter Knudsen, 1850-1928, skoleinspektør ved Østre Borgerdyd. Endnu levede en snorig gammel ungkarl, Julius Frost, 1856-1935, grosserer, formand for Børsens voldgiftsret, der havde været korngrosserer i sin velmagtsdage. Han så hvert øjeblik på sit lommeur, uden at lægge mærke til, hvad klokken var, og sagde hen for sig selv, samtidig med at han lagde uret tilbage i vestelommen, så, nå. Min bedstemor havde to veninder, som hun havde kendt fra 1870, og som kom til at spille en stor rolle i vort hjem. Det var søstrene Augusta og Ida Willumsen, der var døtre af en af Danmarks første daguerreotypister, Niels Willumsen, 1812-1870, der havde efterladt dem en lille formue. Den var imidlertid forsvundet ret hurtigt, takket være en mindre hæderlig sagfører. Siden havde de ernæret sig ved at brodere kunstfærdige navnetræk, og deri var de sande mestre. De broderede navne på udstyr for det velhavende borgerskabs døtre, de broderede for kongehuset, og de udstillede på kunstindustriudstillinger i København. Men de levede i største beskedenhed i et miljø, der hørte en fjern fortid til. De gik endnu mere gammeldags klædt end min bedstemor. At deres folderige skørter nåede gulvet, var der intet mærkeligt i. Men skørterne havde et skjult hejseværk, forbundet med en lille lisse i taljen, hvorved de kunne hale nederdelen så langt op, når de gik udendørs, at den ikke berørte gaden. Omvendt, så snart de kom indendørs i entréen, løsnede de hejseværket, så nederdelen behørigt strejfede gulvet. I skørterne var dybe, usynlige lommer, hvorfra de kunne hente lommetørklæder, håndarbejde, forstørrelsesglas, portemonnaer og et væld af blyanter, som de medbragte for at få spidset på et vidunder af en gammel blyantspidsemaskine, som min bedstefar ejede. Spidse blyanter behøvede de for at kunne fortegne de slyngede navnemonogrammer, de syede. I frøknerne Willumsens stuer var intet forandret siden deres forældres død. De tilberedte stadig deres mad i kovergryder og skurede deres gulve med en børste liggende på gulvet på alle fire. Hvert år fejrede de deres fødselsdage med eftermiddagschokolade af smukke håndmalede kopper med rig forgyldning af kongelig porcelæn fra 1840'erne. Ved de lejligheder deltog min bror og jeg i festligheden sammen med vores mor. Om vi fik fødselsdagsbarnet at se, var usikkert. De to søstre skiftedes nemlig til at have uge. Havde man uge, gik det frem for alt andet. Så blev man i køkkenet og lavede chokolade, piskede flødeskum, serverede og vaskede op, uanset om man havde fødselsdag. Frøknerne Willumsen kom hos os hver 14. dag til eftermiddagste og middag. Augusta og bedstefar spillede firhændigt, så snart teen var drukket, og ind til middagen, og igen efter kaffen til klokken 9. Så gik de hjem. Repertoiret var Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert og Weber. Bedstefar stod fjendsk over for Wagner, Richard Strauss og Carl Nielsen. Imens tonerne lød, hyggede Ida og bedstemor sig med hinanden og deres håndarbejde. Hver 14. dag spillede bedstefar hos frøknerne Willumsen. Far havde to venner, som havde været hans studiekammerater, fra dengang de var kommet fra provinsen til universitetet. Inspektør ved Kommunehospitalet, senere Sankt Hans, C.R. Lacour Andersen, og kontorchef i Københavns Kommune, Paul Tobisen. Med den ene havde han i studieårene delt lejlighed. De sagde alle tre livet igennem de til hinanden. Nu var de alle endt i topstillinger i Københavns Kommune. Når de med deres koner besøgte os, var det stående traktement, te og gammel ost. Til osten snaps, aldrig øl. Min mors bedste veninde havde været hendes sidekammerat i skolen fra den første dag. Hun blev en af Danmarks første kvindelige ingeniører og selv gift med en ingeniør. Hilma Tvede, direktør for Fiskenetfabrikken Danmark, gift med direktør Svend Våge Petersen. Mor og hun var meget forskellige, men bevarede livet igennem det nære venskab, der også kom til at omfatte deres mænd og børn. Denne venindes søster, Elisabeth Tvede, gift med oberstløjtnant Christian Bockenhäuser, der også stod min mor nær, blev gift med en fætter af mine forældre og kom således til at høre til familiekredsen. Min bedstemors ene søster boede på Lolland, hvor tilværelsen havde sat hende af, da hun endnu var ung, fordi hun havde styret hus for en derboende gammel præst, hvis minde hun nu, 50 år senere, holdt højt i ære. Moster Marie, som hun hed, var en elskelig person og en højt elsket gæst, når hun par dage om året kom til København og boede hos os en 8-14 dage ad gangen. Når hun var på Lolland, længtes hun efter os i København, og når hun var her, savnede hun sit lille fredelige hjem i den idylliske landsby. En anden søster var den ovenfor omtalte, ikke altid lige behagelige, moster Sara. Hun havde i længst svunden tid været oversygeplejerske på kommunehospitalet og boede på en stiftelse for ældre ugifte kvinder. Hun havde en noget mandhaftig jævnaldrende veninde, der også havde været sygeplejerske. Far aflagde besøg hos den gamle dame, da hun til sidst blev syg. Hun var da allerede bevidstløs. Moster Sara sad ved hendes sygeleje, røg cigar og pustede røgen lige op i ansigtet på den døende. Far søgte at hindre det, men moster Sara sagde, hun har altid elsket en god cigar, og den skal hun ikke undvære i denne stund. En tvillingssøster af moster Sara så vi derimod ikke meget til. Hun hed Louise og havde været selskabsdame hos og veninde af Peter Heises enke, Ville Heise, og havde sin omgang i denne kreds. For sin egen slægt havde hun ingen interesse. Hun boede på officershjemmet i Snekkersten, men når hun var i København, tog hun ophold i Kvindelig Læseforening hos frøken Alberti. Da hun engang lå syg der, sendte mor hende en buket blomster med et venligt brev. Moster Louise returnerede blomsterne med følgende brev. Vi plejer jo ikke at korrespondere. Hvorfor så dette? Din moster L. Min bedstefar havde tre brødre, hvoraf to endnu levede. Min afdøde farfar havde fire søskende, af hvilke tre var i live. Disse slægtninge og deres børn og svigerbørn hørte ligesom de lige nævnte to mostre til den nærmeste familiekreds. Ligeledes, naturligvis, mine forældres søskende og deres ægtefæller og børn. Nogle af dem boede uden for København og var derfor sjældnere, men ikke mindre kære omgangsvenner. I alt omfattede denne kreds omkring 50 personer, der alle kom hjemme både til større og mindre selskabelighed. Til den mindre eller mindre formelle selskabelighed hørte fars fødselsdag anden juledag. Spisebordet var trukket ud i sin fulde længde, festligt dækket og smykket med blomster og lysestager. Der blev lavet spande af stærk te, sandkage, plumkage, to slags brune kager, vaniljekranse og finske brød, alting naturligvis hjemmebagt, blev anbragt på fade og bakker. Ind vrimlede familien i tre generationer, ofte omkring 30 personer. Det var familieliv, så det baskede, der blev talt og leet, der blev sat nye kedler på og båret nye fade ind, alle hjalp med. De uden bys blev til middag. Under sådanne eftermiddagsteer kunne det forekomme, når kopper og kager var båret ud, at gamle, unge og børn fandt sammen om en selskabsleg. Alle deltog. Det kunne være skibet er ladet med, ordsprogsleg, geografiske navne, begravede byer eller populærest af alle, melbudding. Et pund mel blev presset hårdt sammen i en rund form, der blev vendt ud på et rigeligt stort rundt fad. I midten af meltoppen blev placeret en forlovelsesring. Gæsterne havde anbragt sig rundt om bordet, og fadet gik på omgang imellem dem sammen med en skarp kniv. Hver gæst skulle skære et stykke af melbudingen, men passe på, at han ikke fik ringen til at falde. Den uheldige skulle som straf tage den op med munden. En gammel officer, der var onkel til min far, og min far selv, hørte til de dristigste skærere. Det var usigeligt morsomt at se de ældre herrer med ansigt og skæg begravet i mel samle ringen op. Denne leg havde i generation efter generation været yndet i familien. Endelig var der de store selskaber. I bedstefars og bedstemors tid var det kjole, for bedstefar havde ikke smoking. Den var ham for nymodens. Senere hen blev det smoking. Den slags selskaber var der kun nogle få af om året. Så blev alle sejl sat til. Det store, musselmalede stel fra mors udstyr blev båret ned fra den øverste skabshylde. Gode vine blev trukket op og chambreret. Bordet blev trukket ud til 18. Køkkenet stod på den anden ende fra tidligt på formiddagen med kogekone. Budet fra mejeriet bragte krystalis i to store blokke. Den ene blev anbragt i en gulvspand, hvor i sauternen blev kølet. Den anden blev knust og fordeltes i en beholder med en kværn og et håndtag. Der kom et bud fra fiskemanden med laks. Slagterdrengen bragte stegen, det kunne være oksesteg, eller allerhelst bederyg. Ledige hænder trillede smørkugler mellem to smørspatler og stablede dem i pyramider på glasassietter. Der blev kogt krystader i rygende palmin ved hjælp af et krystadejern, der på en gang kunne lave to. Der blev hældt creme i iskværnen, som blev drejet og drejet under ulideligt spektakel, indtil cremen var frosset til den herligste is. Til fisken var der sautern, til stegen rødvin og til isen madeira eller portvin. Men de fleste af gæsterne ville have madeiraen. Når stupigen tog ud af bordet mellem retterne, havde hun hængende over sin venstre arm en metalbeholder, på hvilken der stod malet knivkurv. I den anbragte hun alt det brugte service, for at hun lettere kunne stable alle tallerkenerne oven på hinanden. Efter middagen kaffe i dagligstuen, i ekstreme tilfælde cognac. Damerne drak ikke cognac, de fik en pomeranslikør. Selskabet kunne blive animeret, men gik aldrig over stregen. Juleaftenerne forløb år efter år efter et ensartet ritual, i hvilket der både var elementer fra den juleaften, der havde været holdt i fars hjem i præstegården på landet, og den, der var gængs på Frederiksberg hos mine bedsteforældre. Det hele begyndte aftenen i forvejen med sursød krogesuppe, hvorpå juletræet blev hentet ind fra altanen, sat på en træfod og ind i stuen. Det blev stillet på vores lejebord, der var dækket med en lille hvid dug. Derved nåede det næsten op til loftet. Færdigkøbte lyseholdere af grønt metal med kontravægte, som er så nemme at placere, og som bedsteforældrene havde brugt, tåltes ikke af far. I stedet klippede han stoltråd i passende længde, viklede det om stearinlysets ende og satte det med et tryk af niptangen fast på træets grenspidser. Resten af pyntningen overværede vi ikke. For at det kunne være en overraskelse for os på selve juleaften, foretog far den bag lukkede fløjdøre. Mor dækkede dagligstuebordet med en særlig fin, hvid damaskestue, der kun blev brugt til dette ene formål, for den var så gammel og skrøbelig, at den ikke kunne tåle at komme i vask. Derpå arrangerede hun julegaverne. Juleaftensdag klokken 2 hentede min bror og jeg far på rådhuset. Efter en tidlig eftermiddagste gik bedstefar, far, min bror og jeg i kirke, mens bedstemor hørte gudstjenesten i radioen, og mor forberedte middagen. Pigerne havde fri. Straks efter hjemkomsten indfandt gæsterne sig, moster Sara og frøknerne Willumsen, der havde været julegæster siden 1904. Glædelig jul, sagde bedstefar til os alle. Men far bemærkede lidt spidst, at julen først begyndte, når træet var tændt inde i stuen. Julemiddagen indledtes med risengrød, hvor i mor lagde en eller to mandler, fordelt så snilleligt, at alle, undtagen mor selv, i løbet af en kortere årrække vandt mandelgaven. Risengrøden blev serveret i overensstemmelse med mine bedsteforældres juletraditioner. Hverken min mor eller jeg kunne fordrage denne ret. Vi nød kun et par skefulde i velanstændighedens navn. Derefter fik vi gåsesteg med æbler og svisker, samt rødkål og rødvin. Denne del af middagen havde hverken været en tradition i mine bedsteforældres hjem, hvor hovedretten var forloren skildpadde, eller i præstegården på Fyn, hvor man fik fyldt hvidkål. Under middagen indtraf hvert år den samme kalamitet. Moster Sara, som holdt meget af at være centrum i begivenhederne, men sjældent kunne blive det uden særlige kunstgreb, fik hvert år julegåsen i den gale hals og måtte forlade bordet for en stund for at blive banket i ryggen. Men hun kom altid ind igen og fortsatte, for hun ønskede ikke at gå glip af noget. Efter middagen deltog vi alle i opvasken, og endelig gik fløjdørene op til træet, som far havde tændt. Efter hans ønske bestod julepynten kun af hvidt og guld. Ingen dannebrugsflag, ingen pichonger, ingen kræmmerhuse, serpentiner eller nissemænd. Efter en salme læste far juleevangeliet, derefter er der en salme, og så ønskede far glædelig jul. Bedstefar replicerede uværligt hertil, at det allerede var sagt. Så gik det løs med gaverne. Fars var altid forsynet med et lille, når rupineragtigt digt med personlig adresse. Det var en skik, han havde medført fra sit hjem, og som vi børn med stolthed efterlignede. Mor samlede papir og sejlgarn. Juleaften er en vanskelig dag for mange børn. Men der var aldrig misstemning. Julens gode feer havde gjort deres arbejde med retfærdig og rund hånd. Kun fra moster Sara var der ingen gaver. Ikke endnu. Hun havde set sit snit til at bringe sine ind i en anden stue, hvortil hun tilkaldte os. Hendes gaver kunne kun bortgives under almindelig opmærksomhed. Ikke fordi de var særlig flotte eller opfindsomme, men hun ønskede almindelig påskønnelse i alles påhør. Hun havde tændt et enligt stearinlys og uddelte dem, i det hun med sprød oldingestemme endnu en gang afsang glade jul. Så var festen forbi, aftenteen serveret og gæsternes taksager holdt for døren. I begyndelsen af januar 1931 ramtes København af en voldsom influenzaepidemi. Begge mine bedsteforældre blev angrebet, og begge mine forældre, alle fire på samme tid. Især mor og bedstefar blev hårdt medtaget og havde feber på over 40 grader, med deraf følgende uklarhed og feberfantasier. Mors og fars senge blev flyttet ind i spisestuen, fordi deres soveværelse var så lille og så koldt. Der var sygeplejersker både nat og dag. Børnene var de eneste raske, men vi måtte afholde os fra al uro og højrystet tale. Efter et par dages bedring fik bedstemor et pludseligt tilbagefald og døde den følgende dag. Mens bedstemor lå død i sit soveværelse, måtte bedstefar flytte ind i sin dagligstue, men var på grund af feber kun til tider i stand til at forstå, hvad der var sket. Far, der stadig var syg og sengeliggende, måtte ordne alle praktiske ting i forbindelse med dødsfaldet. Da han fortalte bedstefar, hvordan han syntes dødsannoncen skulle formuleres, sagde denne kun flere tillægsord. Hvorefter annoncen kom til at begynde sådan: min elskede, trofaste hustru. Hverken mor eller bedstefar kunne deltage i begravelsen. De genvandt begge efterhånden deres helbred. Bedstemors død medførte et savn for os alle, men ingen forandringer i livet, der gik videre i Toldbodgade næsten som før. Godt to år senere, i juni måned 1933, da min bror var midt i sin studentereksamen, og jeg rykkede op i gymnasiet, spacerede min bedstefar en dag ind på kommunehospitalet for at konsultere overlæge P.N. Hansen i anledning af, som han selv troede, et mindre onde. Overlægen fandt en operation tilrådelig. Den blev foretaget næste dag. Men ondet viste sig alvorligere end antaget, og den 16. juni afgik bedstefar ved døden. Da mor den efterfølgende dag inden middagen ville bede bordbøn, sådan som hun altid havde gjort det, lod hun de foldede hænder synke ned langs siden og sagde: nej, nu tror jeg, vi skal holde op med bordbønnen. Det var ikke, fordi hun ønskede at skifte religion eller havde mistet sin barnetro, men hun syntes, at tilværelsen nu var blevet en anden og følte, at den livsform, som hidtil havde været den herskende i familien, nu havde ændret sig. Og det havde hun ret i. Det mærkedes både i småt og stort, både i det materielle og på det åndelige plan. Middagene blev rykket frem til klokken 6, hvad der passede bedre med fars arbejdsrytme. Forretterne blev strøget. Juleaftens risengrød blev til risalamand. Min bror og jeg fik hver sit værelse. Far fik herreværelse. Og spisestuen blev indrettet der, hvor bedsteforældrene tidligere havde haft dagligstue. Bedstefars død betød, at barndommen var forbi, at tilværelsens yderste bolværk var faldet. Et stort og levende stykke fortid var skåret bort. Min bror og jeg kom til at mærke tilværelsens første savn og tomhed. I 3 år blev vi endnu boende i Toldbodgade. En dag efter min studentereksamen i 1936 fik vi en opsigelse fra ejeren af ejendommen, der selv ønskede at bebo lejligheden. Om efteråret flyttede vi til Sølvgade 30 over for Kongens Have, hvor jeg havde mit hjem i min studietid og frem til august 1951.